This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. On me.
Mula sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunang gilinto ang gabay. Mayroong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang Gilintuan Gabay!
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa Panginoong Diyos, nandito na naman tayo sa ating palatuntunang Gilintuan Gabay! At ang kapangyarihan ng katotohanan sa English natin, Golden Guide. O sa ating mga Cebuano, kung meron mang Cebuano dito, ito ang ho sa atin diyon sa Cebu, ang Bulawanong Giya. Abot nakarating dito sa New Zealand at salamat sa Panginoong Diyos. At bago tayo mag-umpisa, mga kaibigan at mga kapatid, magandang magdasal muna tayo. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito, salamat sa mabuting kalusugan, mabuting kalagayan, salamat Panginoong Diyos sa iyong biyaya, salamat pag-iingat mo sa buong linggo sa amin dito sa New Zealand, sa mga kasama ko, mga OFW, kahit lahat ng Pilipino at ibang mga lahi o ang mga New Zealander dito sa New Zealand. Pati sa aming mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas o saan man ang iba namin sa mahal sa buhay sa ibang bansa. Salamat sa pag-iingat mo din sa kanila. Panginoong Diyos, umagang ito, ito ang mandalangin na pagpalain mo kaming lahat sa mensahe, sa awit man o sa salita mo na babasahin namin sa banal na aklat. Panginoong Diyos, salamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Ito aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong anak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, binabati ko kayong lahat, niya hindi man maaring i-mention natin lahat ang pangalan, maubos mang ating oras. Batiin ko si kapwa manggagawa, si Chris Almanon, no, isa sa ating manggagawa dito at nakatrabaho din siya sa Dubai, naranasan din niyang sobrang init kahit hindi ka magtrabaho doon sa Dubai. Kapag tag-init gabi, humid, sa araw sobrang init, nakaranas din siya. At salamat, nagkita kami din dito, pero mas una siya doon sa dry dock. Batang-bata pa siya. Dito din, naranasan na namin dalawa doon sa Dubai, sobrang init. Dito din, sobrang lamig ang sakit ng daliri, mga kaibigan at mga kapatid. Na yung doon sa mga sa mahal natin sa buhay sa Pilipinas, sinabihan ko, ang lamig dito sobra. Kapag magbili ka ng yelo, hawakan mong yelo, ganun ka lamig dito. Kahit walang yelo sa aming mga kamay, parang merong yelo. Katulad, magbili tayong yelo, hawakan natin yelo, di ba? Masakit. Yan ang naranasan sa mga OFW dito sa New Zealand. Nabaliktad sa Middle East, sobrang init, dito sobrang lamig. Na, iwan ko lang kapag doon na tayo sa Canada, dito negative 2 lang, doon sa Canada, negative 10 na. Dito, ka, dito nga ang iba gusto nang sumuko, pero tiniis na lang, nag-ipon para meron silang magamit sa Pilipinas pangpuhunan. Na patuloy tayo mga kapatid. Binabati ko ang ating kapwa manggagawa, Chris Almon, at itong awit na to handog sa kanya, lalo na sa ating Panginoong Diyos o sa ating lahat dito mga kapatid. Ang title ito, Give Them All to Jesus by Ivy Tornquist Carlson. Pakinggan natin mga kaibigan at mga kapatid. Maganda to.
Chasing pretty rainbows. Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life. Jesus, shattered dreams, wounded hearts, broken toys. Just give them all to Jesus. Give them all, give them all, give them all to Jesus.
Salamat sa Panginoong Diyos sa awit na pakinggan natin, Give Them All, no, to Jesus. Salamat sa mensahe na are you tired daw na kasali natin yan sa ating buhay na mapapagod tayo mga kaibigan at mga kapatid. At maganda sa narinig natin sa mensahe, Give Them All to Jesus, no? Salamat sa awit at salamat na ating kaibigan Chris Almanon, sa iyo yun, at sa mga kaibigan natin. Ika lang gimension natin, binabati kita, maayong pakikinig, Ya, hindi man maari ang lahat pangalan i-mention natin dito, maubos ang ating oras. At salamat, hindi tayo magtagal mga kaibigan at mga kapatid dito sa New Zealand, Canterbury region, most especially here in Christchurch. Kung nakarating man to sa malayong lugar, binabati din kita, Pilipino. Kahit ibang lahi, I would like to greet everyone who are here, Christchurch, New Zealand. Mga kaibigan, mga kapatid, basahin natin dito sa aklat kay Ebanghelyo kay Santo Mateo, no, isa sa ating apostol, isa sa apostol sa ating Panginoong Hesukristo. Maganda to. Guided by the Holy Spirit, enlightened by the Holy Spirit, empowered by the Holy Spirit, Matthew was one of the disciples or apostles of our Lord Jesus Christ. And let us read here in his book, no, the Gospel of Saint Matthew, chapter 11, verse 28. Ating basahin sa English. Haluan din natin para baka merong mga English people, English speaking, na nakikinig, na gustong makikinig sa ating programa dito sa Plains FM, sa ating Golden Guide. No, gininto ang gabay at ang sa Bisaya Bulawanong Giya. Na atong basahin mga kaibigan, let us read. Kabanatang 11 sa talatang 28. No? Ito ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sa ating Tagalog, magsiparito sa akin kayong lahat ng nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin. Salamat ang ating Panginoong Diyos kapag napagod natos na tayo sa ating buhay, lalo na sa kasalanan, no? Sa trabaho, papagod din tayo. O sa mga bisyo, o sa kasalanan, o sa lahat ng uri ng kasamaan, sana mapagod ka rin. Ito ang sinabi ng Panginoon, no? Magsiparito sa akin kayong lahat ng nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Salamat sa Panginoong Diyos. Magdasal tayo mga kaibigan at mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat sa iyong salita, nagbigay sa amin ng pangako na kung sino mang nabibigatan o napapagod, ikaw ay inalok mo kaming lumapit sa iyo. Panginoong Diyos, salamat sa banal na Espiritu na magbigay ng liwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang iyong salita. Ang aming pag-unawa, Panginoon, minsan mapurol. At salamat sa banal na Espiritu na bigay ng liwanag upang maunawaan namin ang iyong banal na salita. Panginoong Diyos, ito aming dalangin, Ama, sa pangalan ng iyong bugtong anak, anak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos sa nabasa natin, no? Salamat sa Panginoong Diyos na yung narinig natin awit kay Ivy Turnquist Carlson, yung Give Him All, ang ganda mga kapatid. No, yung stanza niya, yung chorus niya, Give them all to Jesus. Are you tired of teasing, pray to rainbow? Are you tired of spinning, round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life. At the feet of Jesus, let him down. Pagkanindot, sa Bisaya panindot, maganda, pakinggan. At yung pangalawang stansa, no? Hindi daw nangako nga walang pangako daw nga hindi umulan, no? Na ito lang na sa ating buhay, kasali na yan ang problema. Hindi tayo mawalaan ng problema. Kahit sino pang santo dito sa buong mundo, meron talagang kakambal na problema sa ating buhay, mga kaibigan at mga kapatid. Kung natandaan nyo ang banal na mga lingkod ng Diyos, mga apostol o mga propita sa kanilang panahon, mga kaibigan, mayroon din silang problema, no? Sa panahon lang ni Moses, ang daming mga taong dinala niya, nagka-problema siya, no? Kahit doon pa sila sa Ehipto, nagka-problema sila sa kanilang kalayaan. At tinulungan sila ng Panginoong Diyos sa pamamagitan sa buhay ng lingkod ng Diyos, si Moses. No? Nakataka sila. Lumaya sila sa Ehipto. Oh? Doon naman sila sa kalagitnaan ng gubat o sa disirto, nakaproblema din sila. Ibig sabihin, tayong lahat, kakamba na natin ang problema. Na maganda lang kapag mayroon kang Panginoong Diyos sa iyong buhay. Mayroon kang Panginoong Diyos o Panginoong nagmamahal sa iyo na matawagan mo sa lahat ng oras o panahon. No? Na ito, kahit sa panahong pang Moses, mga kaibigan at mga kapatid, kapag magbabasa ka sa Biblia, sa banal na aklat, at subaybayan mo ang buhay ni Moses, lingkod ng Diyos, kahit sa panahon pang Abraham, sa kanilang mga grandparent o sa kanilang mga kaluluhan, pareho naman sa Cebu, ano, mga lolo, no, sa ilang mga ninuno, sa mga ninuno, mga kaibigan, panahong Abraham, matanda sila si Sarai, mayroon din silang problema, wala silang anak. Salamat lang nga mayroong Panginoong Diyos nakikinig sa kanilang dasal, dalangin na binigyan. Na, ibig sabihin, kahit sino pang santo o lingkod ng Diyos, mayroon din problema. Na ang mga makasalanan, lalo na yung ginawa lang nilang kasalanan, malaking problema sa buhay nila yun. Yun ang magpapahamak sa kanila sa kasamaan, mapahamak. No? Mayroong problema. Mga lingkod ng Diyos, mga propita sa panahon ni Elias, mayroon din problema. No? Minsan wala na makain si Elias. Problema rin. No? Nabot sila sa punto nga hiningi nila, Panginoon, sana mawala na kong buhay. Pati si Moses sa kanyang panahon, si Elias. Yeah, hindi man silang mayari sa buhay ang Panginoon man, makintay sila kung kailan kunin ni Lord ang kanilang buhay. No? Nabot sila sa punto, hiningi nila nga Panginoon. Gusto na silang mawala sa mundong ibabaw dahil sa mga problema, mga suliranin. Na ito, mga kaibigan, nakita din ni Panginoong Hesus sa kaniyang kapanahunan. Makita man sa mukha, no? Mababasa man sa Panginoong Hesus na ang mga tao sa kaniyang kapaligiran na mayroong maraming mga problema. Iba't ibang usa uri ng problema ang nidinanas o hinaharap sa tao, mga kaibigan at mga kapatid. Ito, no? Sinabi niya, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang luha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Salamat na mayroong Panginoong Diyos na nag-alok sa atin, kung nabigatan ka man sa iyong suliranin. Oo, lahat ng uri ng problema hinaharap mo. Na di ba mayroong nabalitaan natin na mayroong nag-suicide, nagpakamatay? Na, hindi yan sulbat mga kaibigan, lalo ka na mga kaproblema kapag mag-suicide ka, kitilin mo ang sarili mong buhay, hindi sa'yo yan. Hiniram yan sa ating Panginoong Diyos. Maghintay ka kung kailan kunin ni Lord ang iyong buhay. Huwag mong kitilin. Kahit buhay natin to, pero hindi sa atin to. No? Hiniram lang natin to sa Panginoong Diyos. Hindi solusyon na magkitilin natin ang ating sariling buhay. Hihintayin natin kung kailan babawiin ni Lord ang ating buhay. No? Hindi problema. Magka-problema lang tayo. Lalo nang kitilin natin buhay, mamatay tayo, na hindi ka maawa sa iyong mga mahal sa buhay. Umiyak dahil, lalo na ikaw, Ama, ikaw ang inasahan sa kanilang buhay. Ikaw ang ginamit instrumentos, Panginoon. Ikaw ang breadwinner sa iyong pamilya. Ngayon lang meron kang problema, huwag kang maglaseng, kay lalo ka na magka-problema, lalo ng panahos trabaho, mahang-uber ka, niya pilitin mo magtrabaho ka, madisgrasya ka. Na, kada malaking problema ang haharapin mo. No? Ito ang pangako, alok ng Panginoong Jesus. Magpasiparito sa akin kayong lahat ng nangapapagal at nangabibigatang lupa at kayo'y aking pagpahinga, papahingahin. Papahingahin tayo sa Panginoong Diyos kung ano mang uri ng lahat ng ano na lang nasa isip natin, no? Makaproblema tas pira kasi malaki ang ating utang. Yun lang, hindi solbat ang pagkitil sa ating buhay. Mga kaibigan, no? Lahat mga problema haharapin natin. Na huwag tayong susuko. Kasi mayroong Panginoong Diyos nga tumutulong sa atin o tutulong sa atin. Siya ang ating masahan sa ating buhay. Siya, mga kaibigan, na problema ka sa asawa mo kasi narinig mo nga nagbisyo, no? Merong iba, nagpakamatay nga. Kasi naubos pang pera niya pinadala, pagkatapos ang pinadala niyang asawa, nagbisyo, merong katimit na iba, na mahirap din, no? Na huwag kitilin ating buhay. Haharapin natin, no? Ay pagdasal natin, kahit anong lang problema natin, pira, asawa, mga mahal sa buhay, no, mga anak, ipagdasal natin at lumapit tayo sa Panginoong Hesus. Ito ang alok niya, no? Magpasiparito sa akin kayong lahat ng nangapapagal at nangabibigatang lupa at kayo'y aking papahingahin. Ito ang alok sa ating Panginoong Hesus. Ito ang kaniyang pangako. Na huwag mo lang kalimutan ang Panginoong Diyos. Tutulong sa iyo, kapatid, ang Panginoong Hesus. No? Ganun din nangyari sa unang araw sa mga lingkod ng Diyos. Hindi nila kinitil kahit gusto na nilang mawala sa mundong ibabaw dahil sa hinarap nilang maraming problema. Pero nagdasal na lang sila. Wala silang magawa eh. Kapag ikaw meron kang problema, lumapit ka ngayon. Give them all to Jesus. Ibigay mo sa ating Panginoon Jesus. At ang last na verse na malapit naman tayong oras matapos, mga kaibigan, dito sa unang sulat kay Pedro, sa kabanatang 5, sa talatang 7, basahin na lang natin agad sa Tagalog, no? Na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Casting all your cares upon Him for He cares for you. Ibigay natin sa ating Panginoong Hesus. Lumapit ta sa kanya at ibigay ang lahat. Yung rinig nating awit kay Ivy Carlson Thornskest na Give Them All to Jesus. Sana pinagpala tayo sa maganda sa umagang ito. Ito ang layunin ng Panginoong Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Kapag hindi ka pa lumapit, lumapit ka, no? Magdasal ka, magsiluhod ka sa harap ng Panginoong Diyos. Ito ang layunin at ang nais ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, magdasal tayo sa narinig natin na pag ang Diyos magpapala. Magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa mensahe na binigay mo sa amin. Salamat pinagpala mo ang aking mga kasamang OFW dito sa New Zealand. Kapag mayroong problema, matandaan nila sa pamamagitan ng Banal Espiritu na magpalala sa mensahe na pakinggan namin sa oras na ito, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa Banal na Espiritu nang siyang magpaalala sa amin na inalok mo kami. Ito ang iyong pangako nga lumapit kami sa iyo at bigyan mo kaming pahinga sa lahat naming kabalisahan, mga problemang hinaharap sa buhay. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Kung wala ka sa aming buhay, Panginoong Diyos, nagpakumbaba kami. Kung mayroong mga taong hindi nangailangan sa iyo, sila ang mga taong hindi nagpakumbaba. Panginoong Diyos, lubos ang nagpakumbaba kami sa iyong harapan. Wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ama, ito aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. O dito na lang, mga kapatid, natapos na ang ating palatuntunan, Gininto ang Gabay o Golden Guide. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Ang tanging alay ko na huwag gamitin,
dulamang Ama, wala na iba. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gininto ang Gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Free FM 89.0 kasama ang iyong lingkod, Kapatid Lin Mangangaral, tuwing Linggo sa ika-anim hanggang pito ng gabi. At maraming salamat po sa inyong pakikinig.
Time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see.
From the people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa Panginoong Diyos, nandito na naman tayo sa ating palatuntunan, Gininto ang Gabay at ang Kapangyarihan ng Katotohanan. Bago tayo mag-umpisa, magandang magdasal muna tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat na meron kaming magandang kalusugan at salamat ang aming mga kapatid, mga kaibigan na hindi ka malilimutan. Araw ng Linggo, ikaw ay dapat sambahin. Magpunta kami sa iba't ibang mga organization o mga fellowship o churches, Panginoong Diyos. Na salamat na marinig namin ang iyong mga salita mula sa iyong mga lingkod. at patnubayan mo ang lahat mong iyong mga lingkod, Panginoon, na makabigay ng magandang mensahe sa iyong mga tauhan. Panginoong Diyos, sa umagang ito, patnubayan kami mo kami at salamat sa liwanag ng Espiritu, San Banal na Espiritu na ang siya magliwanag sa bawat isa, sa aming lahat. Panginoong Diyos, salamat maunawaan namin ang iyong kaluuban, ang iyong mga salita, ang iyong mga mensahe na ibigay mo sa amin sa mga awit man o sa salita na aming salita mo, Panginoon, na mababasa namin sa banal na aklat. Panginoong Diyos, ito aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong anak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Ang mga kaibigan, bago ako magbabasa ng mula sa banal na aklat na tinawag natin Biblia, pakinggan natin itong awat-awit ni awit kay Dulce Amor. Salamat ating mga artista. Dati ang mga kamundong awit ang inaawit nila at salamat ngayon, inawit na nila ang awit na makalangit na magbigay sa atin ng sigla. Mga kaibigan, pakinggan natin si Dulce Amor sa kanyang Huwag Mo Sanang Isipin.
Thank you. wag mo sanang isipin, hindi kita minamahal. Ang katotohanan, kita'y minamahal.
Salamat sa awit ni kay Dulce Amor, wag mo sanang isipin. At ang ating mensahe, mga kaibigan, hili tayo magtagal at magandang napakinggan natin yung mensahe sa awit kay Dulce Amor, wag mo sanang isipin, no, na nalilimutan kita. Hindi tayo malilimutan sa ating Panginoong Diyos. Ito ang ating ding mensahe sa umagang ito, mga kaibigan at mga kapatid. Dito sa aklat kay Propita Isaiah, sa kabanatang 49 at sa talatang 15, basahin natin, mga kaibigan, English at pagkatapos Tagalog. Can a woman forget her sucking child, that he should not have compassion on the son of her womb? Yeah, they may forget, yet will I not forget thee. Sa ating Tagalog, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makalilimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Magdasal tayo sa maiksing pandalangin sa ating mensahe sa umagang ito, mga kaibigan at mga kapatid. Magdasal tayo. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Mapakinggan na namin, na naman namin ang iyong salita, at salamat kay Propeta Isaiah na inutusan mo na isulat ang iyong mga mensahe para sa lahat ng mga tao nandito sa mundo. Panginoong Diyos, salamat sa Banal na Espiritu, magliwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang iyong salita. Wala kaming magagawa, Panginoong Diyos, Ama, kung wala ang iyong tulong. Ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga kaibigan, salamat o mga kapatid sa nabasa natin. Ulitin ko, maganda ito, no? Diretso na lang tas Tagalog. Maiksi lang, malapit na naman matapos ang ating palatuntunan. Ating babasahin ulit. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makalilimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Maganda, no? Ang ating pamagat sa ating mensahe ngayon, God never forget us, o God shall not forget us. Hindi tayo malilimutan ng Panginoong Diyos. Maaring ang tao, makalimutan niya ang kanyang tagapaglikha, ang Diyos. Pero ang Panginoong Diyos nga naglikha sa atin, mga kaibigan at mga kapatid, hindi tayo niya malilimutan. At narinig natin ang kanta, awit kay Dulce Amor, wag mo isipin na malilimutan kita. Maganda yung napakinggan natin, no? Nagbigay ng sigla sa atin ang awit na makalangit. Tayo, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, sana kung mayroon pang umawit ng mga makamundong awit, tigilan na natin. Wala yan magandang idulot sa ating buhay, no? Mas maganda ang awit na makalangit na nagbigay ng papuri sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Diyos. At itong mensahe natin, totoo ito, mga kapatid, mga kaibigan, maaring malilimutan sa babae ang kaning anak, no? Pero salamat na mayroong Diyos. Kapag nalimutan ka na sa iyong mga magulang, ang ating Panginoong Diyos, He made His promise that He will not forget us. Ito ang pangako ng Panginoong Diyos na hindi tayo niya malilimutan, no? Bakit nga hindi tayo malilimutan? Sa ating tagapaglikha ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, dito sa Hinesis, basahin natin agad sa Kabanatang 2, sa talatang 7 hanggang 8. Ito ang isa's mga dahilan na bakit hindi tayo malilimutan sa ating Panginoong Diyos. Babasahin natin. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed unto his nostril the breath of life, and man became a living soul. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. Sa ating Tagalog, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. At nila naglagay ang Panginoong Diyos sa isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kaniyang nilalang. Ito ang isa's mga dahilan na hindi tayo malilimutan ng Panginoong Diyos, kasi kaiba tayo. No? Lahat ng mga bagay dito sa mundo, sa universo, sa mga galaxy, nilikha ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero ang tao, nilikha niya special sa lahat ng mga nilalang niya, mga kaibigan at mga kapatid. No? Nabasa natin, di ba? Na at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Ibig sabihin, mula tayo doon sa alabok, at hiningahan ng kanya mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Salamat sa Panginoong Diyos, hiningahan tayo upang merong buhay. Itong kaluluwa at espiritu sa ating katawan, ito ang yung ginawa sa Panginoong Diyos na hiningahan tayo at nagkaroon tayong buhay, nga ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Mga kapatid, salamat ang Panginoong Diyos nangako na hindi tayo malilimutan. At dito na naman sa awit, mga kaibigan, babasahin natin isa's mga dahilan, special tayo na nilikha ng Panginoong Diyos na hindi tayo niya malilimutan. Babasahin na naman natin, mga kaibigan, diretso na tayo sa Tagalog. Ano ang tao upang inyong alalahanin siya, at ang anak ng tao upang inyong dalawin siya? Ito, sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos, at pinapatungan mo siya ng kalwalhatian at karangalan. Na ito ang tanong, no? Ano ang tao upang inyong alalahanin siya? Ito, bakit espesyal tayo na ginawa ng Panginoong Diyos? Ito ang isa's mga dahilan na hindi tayo malilimutan sa ating Panginoong Diyos. Siya ang ating tagapaglikha. Espesyal tayo na dapat din ikaw, tao, o tayong mga nilalang ng ating Panginoong Diyos, hindi natin siya malilimutan. No? Salamat kahapon ng ating mga kapatid, mayroong nagsamba sa araw ng Sabado, mga sabarista, sa araw namang Linggo, tayo mga Kristiyano, na sa buong mundo, salamat nagbigay tayong panahon, hindi natin din siya malilimutan, kasi ang ating Panginoong Diyos, nangako nga hindi din niya siya makalimot sa atin, hindi tayo lilimutan ng ating Panginoong Diyos. At dito naman sa Jeremiah, mga kapatid, kay Propeta Jeremiah, maganda din itong mapakinggan natin ang sulat niya, no? Hindi lang tayo malilimutan ng ating Panginoong Diyos, at mayroon din pangako ang Panginoong Diyos na sabi niya, basahin natin agad sa Tagalog, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin at nagsabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Hindi lang tayo malilimutan ng Panginoong Diyos, kundi iniibig pa tayo na walang hanggang pag-ibig. Na sana, mga kaibigan, ibigin din natin ang ating Panginoong Diyos. No? Hindi lang tayo malilimutan, hindi lang tayo iniibig. Mayroon pang isa dito sa aklat kay Apostol Juan na ang mayroong sinabi ang Panginoong Diyos sa atin sa Kabanatang 15 sa talatang 13. Ito, hindi lang tayo malilimutan ng Panginoong Diyos, hindi lang tayo iniibig. Mayroong sinabi dito, mga kaibigan, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na iniibig ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi lang tayo iniibig ng ating Panginoong Diyos, no? Nagbigay pa sa kanyang buhay. Ito ang isas mga dilan na hindi tayo malilimutan ng ating Panginoong Diyos. Ikaw, tao, alalahanin natin, no? Sana ang Diyos hindi man niya malilimutan, tayo din, sana hindi natin din siya malimutan. Ito ang mensahe din sa Ecclesiastes, sulat kay Haring Solomon. Basahin natin sa Kabanatang 12 sa talatang 1. Basahin natin, mga kaibigan. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga karawan ng iyong kabataan bago numating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Sana ito ang mensahe sa atin na hindi natin malilimutan ang ating tagapaglikha, ang ating Panginoong Diyos. Salamat nga ating Panginoong Diyos, hindi tayo din niya malilimutan at iniibig pa tayo at binigay pa ang kanyang buhay, mga kaibigan at mga kapatid. Sa umagang ito, ang mensahe sana nakabigay sa inyo ng paalala, mga kaibigan. Araw ng linggo ngayon, sana magbigay tayo ng panahon sa ating Panginoong Diyos, sambahin natin siya. No, nabasa natin sa Isaya, maaari ba ang ina makalimot sa kanyang anak? Oo. Pero nangako ang Panginoon, oo, malimot sila. Ako, hindi kita malilimutan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Iniibig niya tayo. At sa sulat kay Propeta Jeremiah, iniibig tayo sa na walang hanggang pag-ibig. At kay Apostol Juan sa Kabanatang 15 sa talatang 13, ang kanyang dahil sa pag-ibig niya sa atin, binigay pa ang kanyang buhay upang tayo maligtas, mga kaibigan at mga kapatid. Ito ang pangako ng Panginoong Diyos na He will not forget us. He loves us and He gave His life for us. Our Lord Jesus Christ, if you remember, He died for our sins. Sana, mga kaibigan at mga kapatid, itong mensahe, God never forget us, or God shall not forget us. Itong palala sa atin sa Ecclesiastes, sulat kay Haring Solomon, naalalahanin mo, no? Ulitin natin, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo. Alalahanin natin, huwag natin kalimutan. Itong mga tukso sa mundong ibabaw, mga kaibigan at mga kapatid, kapag alalahanin mo ang Panginoong Diyos, maiwasan mo ang lahat ng uri ng kasamaan, mga bisyo at kasalanan na magdulot lang, mapahamak lang tayo sa mga kasamaan. Sa umagang ito, salamat sa Panginoong Diyos na ang mga mensahe na pakinggan natin sa awit kay Dulce Amor sa kanyang awit na Huwag Mo Sanang Isipin at dito sa ating nabasa sa aklat sa mga propeta na nagpaalala sa atin na mayroong Diyos na hindi malilimot sa atin at mayroong Diyos nga umiibig sa pag-ibig na walang wakas na pag-ibig. Mahirap ba ibigin ang Panginoong Diyos? Hindi. Dahil ang lahat ng kabutihan binigay niya binigay niya ang kanyang bugtong na anak kung babasahin natin ang aklat kay Apostol Juan, no? Yung nabasa natin sa kabanatang 15 sa talatang 13, binigay niya ang kanyang buhay upang tayo mailigtas sa kapahamakan. Sana mga kaibigan na pinagpala tayo sa umagang ito, at salamat ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Espiritu o Banal na Espiritu magpalala sa atin na siya palaging nag-alala sa atin. Hindi tayo malilimutan sa umagang ito. Sana hindi mo malilimutan ang Panginoong Diyos. Alalahanin mo araw ng Linggo ngayon. Sambahin natin siya. Magpunta tayo sa iba't ibang mga fellowship o churches ngayon at pakinggan natin ang mga mensahe sa mga lingkod ng Diyos. Mga kaibigan, magdasal tayo sa ating mensahe ng ating narinig sa umagang ito. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa napakinggan naming mensahe mula sa iyo sa banal na aklat, sa iyong mga lingkod, mga propeta, mga apostol. Salamat, Panginoong Diyos, sa banal na Espiritu na magpaalala sa amin na sa aming narinig na dapat kang alalahanin. Ikaw ang aming tagapaglikha. Hindi mo kami malilimutan at iniibig mo kami sa walang wakas na pag-ibig at inaalay. Binigay mo ang iyong buhay upang kami ay maliligtas na hindi mapahamak, Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, ito ang aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong na anak, aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. At salamat mga kaibigan at mga kapatid. Sana'y pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. God bless us all.
Buhay ko, puso at kaluluwa, di makakalala.
mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Free FM 89.0 kasama ang iyong lingkod, Kapatid Lin Mangangaral, tuwing Linggo sa ika-anim hanggang pito ng gabi. At maraming salamat po sa inyong pakikinig.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.